Sulaymonning hikmatlari 4-bob. O'g'illarim, otangizning pand nasihatlariga quloq solinglar. E'tibor berib, farosatli bo'linglar. Sizlarga yaxshi saboq beraman. So'zlarimdan yuz o'girmanglar. Men ota-onamning yolg'iz yosh o'g'li edim. Bolaligimda otam menga shunday derdi: so'zlarimni yuragingga jo qilib, amrlarimni bajargin, shunda yashaysan. Dono bo'l, idrokli bo'l, ularni unutma, so'zlarimdan chiqma. Donolikdan yuz o'girma, seni himoya qiladi, uni sevgin, seni asraydi. Donolikning boshi shudur, dono bo'l, bor yo'g'ingni berib bo'lsa ham idrok ol. Uni hurmat qil, seni ko'kka ko'taradi. Uni quchkin, seni shon shuhratga erishtiradi. Boshingga iltifot gulchambari, shuhrat tojini kiydiradi. O'g'lim, aytganlarimga quloq solib qabul qil. Shunda umring uzoq bo'ladi. Senga donolik yo'llarini o'rgatdim, to'g'ri yo'ldan olib yurdim. Yurganingda to'siqqa uchramaysan, yugurganingda qoqilmaysan. Yo'l yo'riqlarimni qattiq ushla, qo'yib yuborma. Ularni qo'riqla, chunki ular hayotingdir. Fosiqning so'qmoqlariga oyoq bosma, yovuzlar yo'lidan yurma, hatto nazar solma, yonidan ham o'tma, qayrilib uzoqdan yurgin. Chunki ular yomonlik qilmasdan uxlay olmaydi. Birortasiga zarar keltirmaguncha uyqulari kelmaydi. Ular fosiqlik nonini yeydi, zo'ravonlik sharobini ichadi. Solihning yo'li tongga o'xshaydi. Kun chiqquncha tong yorishaveradi. Fosiqning yo'li esa zulmat kabidir. Nimaga qoqilib ketishini bilmaydi. O'g'lim, so'zlarimni eshit, aytganlarimga quloq sol. Ularni ko'z oldingdan qochirma, yuragingning qa'rida saqlagin. Chunki ularni topganlarga hayot butun tan joniga malham bo'ladi. Bor kuching bilan qalbingni asra, chunki u hayot bulog'idir. Og'zingdan egrilikni, tilingdan ayyorlikni olib tashla. Ko'zlaring to'g'riga qarasin, nigohing oldinga qaratilgan bo'lsin. To'g'ri yo'lni tanlab yur, qadamingni o'ylab bos. O'ngga ham, chapga ham og'ma. Yovuzlikdan uzoqlash.